Me olemme kaivosopas Kari Moilasen kanssa matkalla maan alle. Ja kun sinne mennään, niin sinne ei ole asiaa ilman kunnon kypärää. Kari Moilanen, miksi nämä kypärät tässä on eri värisiä?
No, silloin aikanaan yhtiöaikaahan täällä oli semmoinen jännä jako näiden kypärien välillä, että kypärän väri kertoi niin kuin työtehtävän tai aseman. Sitten tuo keltainen oli duunarin kypärä. Vihreä oli turvaukko, tänä päivänä puhutaan hienosti työsuojeluvaltuutetusta. Sitten oli harmaan värisiä kypäräitä, ne oli komuopiston miehiä, eli kaivosammattikoululaisia. Sininen oli sähkömies, vaaleanpunainen oli nokkamies, punainen oli työjohtaja, tummanpunainen ylityöjohtaja ja valkoinen oli sitten talon ylijohto tai vierailija. Valtiofirma, ei ollenkaan byrokraattinen eikä kastijakoinen.
Siellä oli selvä, että mikä kenenkin tehtävä oli.
Joo, kyllä. Se ei jäänyt niin kuin epäselväksi, ei ollenkaan.
No mikähän noista nyt kannattaisi ottaa?
Ihan saat valita. Yleensä hallituksen puheenjohtaja ottaa punaisen tai valkoisen.
Ja mitä alemmas tässä mennään tässä museotunnelissa, niin sitä viileämpi täällä on. Tuo lämpötila taitaa olla aika tasainen ympäri vuoden täällä.
No se on semmoinen 8-9 astetta läpi vuodet. Sitten jos ulkona on niin kuin toisessa kesänä oli 30 astetta, niin silloinhan se täällä pompsahtaa semmoisen 10-11 se lämpötila. Että se, kyllä se siinä vaiheessa jo huomaa, että se asteen parin muutos, niin se on ihan selvästi näkyvissä.
Ja semmoinen mukavan kostea.
Joo, sitä kyllä riittää. Vettähän täällä tulee läpi vuoden tuosta kivestä läpi, että se ei niin kuin lopu tuntuu, että sitä vaan riittää. Mm.
Tämä on tehty ihan tätä museokäyttöä varten, että me saamme kuvan siitä, että minkälaista tuo kaivostyö ja toiminta on aikoinaan ollut. Sitten täällä on yksi tässä seinässä semmoinen mielenkiintoinen tai mielenkiintoisia yksityiskohtia, turkoosia väriä tuolla kalliossa. Mistä se on peräisin?
No se johtuu siitä, että kun sieltä tulee vettä ja sinne veden mukana on sitten vähän kuparimalmia, niin se tulee sitten tämmöisenä turkoosin värisenä tänne näkyviin.
Tästä alkaa kierros tänne maanalaiseen elämään ja maailmaan, museotunneliin. Tässä on isoja kuvia, jotka kertovat sen, että kovin on erilaista ollut tuo mainarin elämä ja työ ja touhu silloin aikana.
No se on ollut kyllä niin alkeellista kuin vaan ollut voi, että ihan pelkkää lihasvoimaa käyttää, se on suuri osa työstä tehty. Erittäin raskasta, että veikkaa sitten tänä päivänä jäisi monelta tekemättä, jos näitä töitä joutuisi tekemään samalla tavalla kuin silloin aikanaan on tehty.
Mites monta kilometriä näitä tunneleita täällä on?
No tuolla vuonoksessa on noin 80 kilometriä ja se kaivoshan ei toiminut kuin 14 vuotta. Ja näissä kolmessa kaivoksessa, eli tämä vanha kaivos Mökkivaara ja Keretti, niin täällä se luku on noin 400 kilometriä. Se on vähän pyöreä kuin jalkapallo se noin, että ihan tarkkaa lukua ei taida tietää tänä päivänä kukkaan.
Iso yhtiö Outokumpu Oy. Mites paljon se työllisti noin niinä parhaimpina aikoina kaivostyöläisiä?
No vuonna 1945, kun oli tämä vanha kaivos ja tuo Mökkivaara olemassa, niin silloin tilastot kertoo, että silloin on työntekijöiden lukumäärä ollut 1704 henkeä. Siis kaikkiaan näissä kahdessa kaivoksessa. Erittäin paljon naisia, kaikkialla muualla paitsi emaa alla. Eli rikastamolla oli naisia, pyykkituvat työllisti, yhtiön tuo maatila ja sitten niitä muita työpaikkoja, jotka oli ei varsinaisesti yhtiön, mutta jollain tavalla liittyi niihin, tähän yhtiön toimintaan.
Miksi naiset eivät päässeet maan alle?
Suomen kaivoslakihan kielti naisten maa-alaisen työskentelyn vuoteen 1998 saakka. Eli kyllähän siellä liikkui niitä naisia, mutta ne oli yleensä joko kartanpiirtejiä tai geologeja. Mm-hmm. Ne oli vaan niin kuin poikkeuskäynnissä. Ja sitten soppamummot oli tietysti, jotka työskenteli erikoisluvalla siellä.
Kaivosopas Kari Moilanen, miten yhtiö, iso yhtiö, Outokumpu Oy, piti huolen työntekijöistään?
No, Täällä on joskus ollut semmoinen sanonta, että yhtiö piti huolen omistaa ihan kehdosta hautaa, ja se piti kyllä erittäin hyvin kutisen. Ja se sama ilmiö on ollut monella muullakin teollisella paikkakunnalla tässä maassa. Puhutaan Kuusankoskesta tai Rauman Repolasta, Ahlström, Serlakkius, just näistä, missä on ollut niin kuin tämmöisiä vähän niin sanottuja patronavetoisia laitoksia.
Oliko yhtiöllä oma lääkäri esimerkiksi?
Oli joo, kyllä. Kyllä oli oma lääkäri ollut, eikä kieltäminen. Ja lääkärin puheita vähän rajoitettiin, että yhtiön ylijohtohan pisti pieniä suitsia lääkärin puheille.
No mitä se lääkäri puhuu?
No, tupakan polttoon kehotettiin aloittamaan ja vähän sitten viinaa siihen joukkoon, jotenkin viikonloppuisin, että saataisiin kivipölyt pois. Ja no se nyt ei varmasti juomalla ja polttamalla siltä tule, vaikka miten paljon sitä hommaa harrastaisi. Tietysti sitten se alkoholi aiheutti vähän muitakin ongelmia. Joillekinhan se mopo karkas käsistä, eli ottaminen jatkuu. Ja siinä ei paljon emännillä ollut sanansijaa, koska sehän oli lääkärin määräys.
Siihen oli miesten hyvä vedota.
Kyllä.
Sunnuntain vieraana on kaivosopas Kari Moilanen, joka on itsekin ollut töissä Outokumpu Oy:ssä. Minkälaisissa hommissa olit?
Olin tuolla Vuonoksen rikastamolla 70-luvun alkupuolella. Keskeyttämätön kolmivuorotyö, poikamiehen pahin painajainen, joka 8. viikonloppu vapaa. Ja sehän aiheutti jonkun verran vähän ongelmia tässä sosiaalisessa elämässä. Että olin siellä myllärinä ja sitten siellä ohjaamossa loppuajan.
Minkälaisia työvuosia ne oli, paitsi että se oli poikamiehen painajainen?
No, aika rikkaita siinä mielessä, että paljon tuli uusia tuttavuuksia, kavereita. Ja olihan se tietysti se työ sitten tähän niin sanottuun normaalityöhön verrattuna niin ihan toisenlaista kuin mitä muut teki. Kivestä tehtiin malmia, suomeksi sanottuna. Jalostettiin se kemikaalien, ilman ja muiden aineiden avulla. Ja sitten siitä tuli malmijauhetta.
Ja kuparistahan se Outokumpu on tunnettu.
Juu, kupari, nikkeli, sinkki, rikki, kobolttia ja mitäs kaikkea siellä nyt muuta oli.
Et kuitenkaan jäänyt sitten yhtiön palvelukseen?
Ei, se oli se ei ollut oikein poikamiehelle, ainakaan mulla ei tuntu, että se on vähän enemmän niin kuin nilikkasides. Teki mieli lähteä vähän kokeilemaan, kahtomaan elämään muuallakin päin tätä maata. Niin, sitä tuli lähettyä, ei sinne muu auttanut.
Kiertänyt vähän siellä sun täällä ja tehnyt kaikenlaista, monta ammattia on miehellä. Mutta kuitenkin se on ollut sinulle ikään kuin verenperintöä. Isäsi oli kaivosmies.
Joo, isäukko oli 25 vuotta yhtiön palveluksessa, nuorempi velipoika oli kanssa ja nyt on tämä nuorimman siskon poika tänä päivänä yhä edelleen kaivoksessa töissä.
Mitä isä tuon 25 vuotta teki?
Hän oli aloitti tässä vanhalla kaivoksella ja sitten siirtyi tuonne, en ole ihan varma, oliko Mökkivaaralla, mutta veikkaasin, että meni suoraan Kerettiin. Ja parikymmentä vuotta se oli lastarina siellä ja sitten viimeiset 5 vuotta oli tuolla Vuonoksen avolouhoksella lastarina sielläkin.
Niin, se on täällä Outokummussa mennyt sillä lailla, että isältä pojalle nämä ammatit on ainakin aikoinaan periytyneet.
Joo, niin se vähän meni, että työpaikka oli melko varma, jos vaan oli suosittelija mukana, niin ei siinä tarvinnut nikotella sen enempää. Että ilmoitettiin vain päivä, koska voisi päästä aloittamaan.
Minkälainen yhteisö tuo kaivostyöntekijöiden yhteisö oli silloin, kun kaivos oli toiminnassa?
Mulla on vähän semmoinen kuva, että se oli aika vahva. Hyvin ne tuli toimeen. Olihan siellä tietysti erimielisyyksiä varmasti niin kuin kaikilla muuallakin aloilla, mutta ainakin se työporukka, se oli aika sitoutunut, että ei sinne niin kuin hyvin hirveätä. Että luulen, että siviilielämässä ihan samalla tavalla.
No oliko silloin perheet vapaa-ajalla tekemisissä toistensa kanssa vai jäikö ja riittikö sitä vapaa-aikaa työn ohella?
Varmasti oli aika paljon. Ja etenkin tässä Kummu-alueella, niin nämä ihmiset asuivat aika lähekkään toisiaan. sitten tietysti tuolla ympäristössä, niin sanotulla kylillä, niin siitä en osaa sanoa, että varmasti yhteyttä pidettiin, mutta siihen aikaan käytiin kylässä aika paljon toistensa luona, että se on vähän toisenlaista se elämä kuin tänä päivänä.
Kari Moilanen, miten paljon sinä lapsena, nuorena näitä kaivostarinoita kuulit ja kuuntelit?
No joo, kyllä niitä kuuli. Ei se, mutta silloin niitä ei oikeastaan sillä tavalla, kun se oli niin sanottua joka päivästä elämää, niin niitä ei sillä lailla pistänyt edes muistiin, eikä ei varmaan hyvin paljon edes aina kiinnostanutkaan kuulla, kun se tuntuu, että se on pelkkää kaivosta se elämä, vaikka et ollut itse edes millään tavalla siinä osallisena. Ja nyt tietysti sitten, kun vuosia tullut ja vähän ikää enemmän, niin nyt se tietysti kiinnostaa. Ja onneksi täällä on näitä vanhoja kaivosmiehen vielä hengissä ja niiltä kuulee todella hyviä juttuja. Ja sittenhän ne on yritetty soluttaa tähän opastuskierrokselle mukaan. Osa kaikkea ei se ole millään mene mahtumaan, että aika ei yksinkertaisesti riitä.
Eikä kaikkea varmaan voi kertoa.
No ei voi kyllä kertoakaan. On siellä joitakin semmoisia tarinoita, että ei ole kaikkien korvien kuultavaksi.
Tuolta tunnelin päästä kuuluu semmoista aika kovaa hurinaa. Se välillä kovenee ja välillä se taas sitten hiljenee. Mistä tuo ääni tulee?
No meillä on täällä 4 vuotta sitten tuli tänne nämä kohdevalot ja nämä koneiden äänet. Ja sitten tänä päivänä tämä tietotekniikka ja tämä tunneliolosuhteet, ne ei kyllä kuule käsi kädessä, että nyt äänien pitäisi toimia sillä lailla liiketunnistimella, että kun ihminen kulkee ohi, niin äänet lähtee käyntiin, mutta niin kuin kuulet, niin näähän hurisee minuutin paussi ja taas lähdettiin tulille. Ja onneksi tällä nyt on suuri osa äänistä, esimerkiksi tuo räjähdysääni ja sitten tässä tämä poraariääni, niin nämä on mykkänä, että tästä haastattelusta paljon tulisi mitään, jos ne pyörisi tässä mukana.
Mutta minkä ääni se on? Minkä koneen? Mitä se esittää?
No se on veturiääni, mikä tuolla kuuluu. Se on niin sanottu sähköveturiääni.
Mennäänpä sitä sähköveturin ääntä kohti. Kari Moilanen, sinä olet vetänyt näitä opastuskierroksia 10 vuotta täällä museotunnelissa. Kerrotko aina samat jutut?
No faktat on faktoja, niitä ei paljon mä kärsi mennä muuttelemaan, että tuo some on semmoinen, että siitä jää kiinni ja tietysti sitten tarinat muuttuu. Ihmiset haluaa kuulla tarinoita ja siihen on sitten tarinoiden kylkeen niin hyvä pistää vähän faktaa, että jää vähän niin kuin tosiasiatkin mieleen. Saattaa mennä, että samana päivänä kuullaan samat tarinat 2 kertaa kesäaikaan, mutta sitten pakko niitä vähän muuttaa, että se rupeaa tympimään itseänsäkin, kun aina samat jorinat on niin kuin päivästä toiseen, että yritetään pikkusen vähän muuttaa.
No nyt olisi jonkun semmoisen pienen tarinan paikka.
No nyt ollaan tässä räjäytysseinän luona ja tuolla seinällä on noita valoja. Ja täällä aikana käytettiin dynamiittia tuossa kivenräjäytyksessä ja tässä nyt muutama vuosi sitten mulla oli semmoinen ryhmä mukana, jonka siellä joukossa oli semmoinen 85, voi olla ylikin, herrasmies. Ja kun puhuin dynamiitista, niin tätä herraa rupesi naurattamaan. Sitten hän hymyili ihan silleen, niin sanotusti leveästi. Ja sitten kun hän aukasi suusa, niin tämä herra siinä vaiheessa tajusi, että hän oli jostain tuolta länsirannikolta kotosi. Ja tämä herra totesi näin, että toi dynamiitti, se on muuten paras mahdollinen keino, jonka ihminen on kalastuksen hyväksi koskaan keksinyt. Että jos veneestä kalastatte, heittäkää riittävän kauas, muuten tuloo ongelmia. Ja puhuttiin varmasti kokemuksista siinä tarinassa.
Niin, että tässä itse asiassa oppaan työssä niin tarinoita kerrotaan puoliin ja toisiin.
Joo, kyllä niitä on. Ja paljon on ollut semmoisiakin tarinoita, että puhutaan siis ihan todellisesta kaivoselämästä. Saattaa olla, että kaveri on kertomassa, että hänen isänsä tuttava tai sukulainen tai joku on ollut onnettomuudessa tai jopa kuollut tai tämmöistä. Että ei se pelkästään ole sitä, että tältä puolelta tulee kaikki tarinat ulos.
Niin varmasti ainakin silloin, kun nuo työolot oli ankeampia, niin näitä suruviestejä sai varmasti viedä taloon kuin taloon.
Joo, täällähän on kuollut kaiken kaikkiaan vuodesta 20 vuoteen 1989, niin sinä aikana on yhteensä menehtynyt 105 miestä. Se on 105 miestä liikaa.
Mikä tämmöisessä kaivosoppaan työssä on kaikkein parasta, kaikkein miellyttävintä sinun mielestä tai mukavaa?
Kyllä ne on ne ihmiset. Ne ihmiset on tietysti, kaikki päivät ei ole samanlaisia ja kaikki ihmisetkään ei ole samanlaisia, mutta voin sanoa, että tässä 10 vuoden aikaa niin on ollut yhden kerran on ollut semmoinen kierros, että kierrokselle lähti yksi mies, joka sanoi tuolta lähtöpäässä silloin, kun info oli tuolla mäen toisella puolella, sanoi päivää. No, sitten kulettiin pari tuntia täällä maan alla ja museossa ja tuolla sitten kun mentiin ovesta ulos, niin mies sanoi kiitos. Siinä oli sitten jorinat koko kahden tunnin ajan, niin sinä päivänä käväsi mielessä, että nyt ei kyllä tänä kesänä tämä ammatinvalinta natsannut, ei huonostikaan, että pikkusen vastaanottavaisempaa olisi saanut olla kyllä se, mutta oli ilmeisesti vähän ujolli vaikka mies, että ei halunnut hyvin niin kuin turhia purkautua.
Onko se sitten huonoin puoli työssä, että näet heti, että tämä ei nyt oikein ei kiinnosta tai ihmiset ei jaksa tai ovat tänne joutuneet vähän niin kuin pakosta vaikka jonkun ryhmän mukana?
No joo, kyllä sen aistii siitä porukasta, sen melko lailla äkkiä huomaa, että ketkä on kiinnostunut ja kehen se uppoo nämä tarinat. Ja sen hyvin herkästi huomaa, että nyt ollaan sillä, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Että puhu vaan, ei kiinnosta. Se on niin kuin, voi sanoa, että se on kaikkein epämiellyttävin vaihe siinä vaiheessa, kun pitäisi yrittää olla innostava ja saada porukka mukaan. Ja sitten kun huomaa ihan selvästi, että aha, tämä ei nyt, ei mene, ei millään. Nuoret on semmoisia, joille se aika monesti aistii, että näkee ilmeistä liikkeestä kaikista, että olisi varmasti parempaakin tekemistä kuin sieltä tököttää täällä tunnelissa, kuunnella kun ukko jorisee omiaan.
Miten sinusta tuli alun pitäen kaivosopas? Sitä kaivostaustaa on itsellä ja sitä on suvussa, mutta että näitä kierroksia vedät ja olet sitä tehnyt jo 10 vuotta?
No se lähti sillä, että minä olin tuossa metallifirmassa töissä, joka lopetettiin 2010. Ja sitten tuli ilmi, että täällä on opaskurssi tällä vanhalla kaivoksella. Siitä se sitten lähti. Sitten kysyttiin, että olisiko kiinnostusta. No mikä jottei. Työttömällähän on aina kiinnostusta johonkin asiaan. Ja ainakin mulla. Ja siitä se sitten vaan lähti pikkuhiljaa.
Mikä merkitys sinulle on sillä, että sinä saat esitellä näitä paikkoja ja tuoda tätä kaivoshistoriaa toisille tiettäväksi?
No onhan se siinä mielessä, että tämä on kuitenkin Suomen ensimmäinen kuparikaivos. Ja esimerkiksi tämän kaivoksen tuotolla niin maksettiin suuri osa sotakorvauksia. Ja kyllä se täytyy sanoa, että jos tätä kaivosta ei tälle kylälle olisi koskaan avattu, ei olisi koko kylää olemassa. Se keskuspaikkahan olisi tuossa Kuopiojoensuun tien varressa ja ei taatosti olisi tämmöinen kylä, että olisi, voi sanoa, semmoinen hyvin nopeasti läpi ajettava paikka.
Eli se on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen ihmisten ja kaupunkilaisten elämään, ihan jokapäiväiseen elämään.
Joo, kyllä. Joillekin se on positiivinen ilmiö, toisille taas vähemmän positiivinen. Että suhtautuminen on hyvin kaksijakoista. Mullekin on muutaman kerran sanottu, että nämä rakennukset, mitä tässä pihapiirissä on, niin nämä pitäisi purkaa ja tilalle rakentaa sitten jotakin muuta. No sitten kun kysyy, että no mitä se olisi se jotakin muuta, niin yleensä siinä vaiheessa sitten se keskusteluyhteys katkii. Ja sitten kun yrittää selittää, että ajattelepa sillä tavalla, että jos näitä rakennuksia ei tässä olisi, niin ei olisi koko kylää olemassa. Mutta se on kyllä ihan, voi sanoa, ihan energiahaaskasta. Kun on mielipide on vahva, niin se on vahva. Sitähän ei sitten muuteta. Ei väkisi.
Onko se semmoinen viha-rakkaussuhde?
No, kyllä voi niin sanoa. Tai niin kuin joskus käy mielessä, että se on pelkkä vihasuhde. että en tiedä, onko siinä rakkaudesta enää kysymys, jos ruvetaan puhumaan sillä, että nämä rakennukset pitäisi purkaa. Ja kyllä se silloin käy mielessä, että tämä on pelkkää vihaa.
No ymmärrätkö sinä sitä tuolta kantilta?
Valitettavasti en. Kyllä se niin kuin jotenkin ihmetyttää, että miksi se pitää olla noin vahva se mielipide, että joustovaraa ei ole. Kuitenkin ajatellaan sitä, että näiden rakennusten ympärillehän on tämä koko kylä ja yhteisö ja ihmiset ja kaikki tullut, että tällä on kuitenkin Suomen historiassa todella suuri merkitys tällä paikkakunnalla.
Tuolta jostain kuuluu veden lorinaa. Tippuuko se päähän vai mistä se tulee?
Joo, sitähän tulee täältä läpi jatkuvasti kesät, talvet ja oikeastaan kevät on se kaikkein pahin aika. Silloin kun lumet rupeaa tuossa mäen päällä sulamaan, niin sehän tulee tästä tunnelin läpi. Ja joskus keväisin, kun on paljon vettä, niin sitä on sitten oikeasti täällä tunnelissa sitä vettä.
Tässä tämä tunneli jatkuu vielä. Miten paljon tuota maata on meidän pään yläpuolella?
No tuossa risteyksessä ollaan niin sanotun näköalatasanteen alapuolella ja siinä ollaan niin sanotusti mäen korkeamman kohan alla ja 50 metriä suoraan ylöspäin on kovaa kiveä. Se on niin oikeastaan kaikkein syvin kohta, missä täällä ollaan.
Tämä kaivoskierros päättyy kaivosmuseoon. Täällä muistutetaan siitä, että Outokumpu Oy louhi kuparimalmia 80 vuotta. Viimeinen työvuoro poistui Keretistä toukokuussa 1989. Tuolloin yhtiö oli kansainvälinen suuryritys. Kaivosopas Kari Moilanen, miten nämä tarinat kaivoselämästä, kaivostyöläisistä elää vielä tänä päivänä Outokummussa?
Aina nuo vanhemmat kaivosmiehet, jotka on juttusissa keskenään, niin nehän muistelee sitä mennyttä aikaista työelämää. Ja on siellä nuorempiakin sitten joukossa, mutta kyllä katse niin kuin hiipumaan päin on. Että veikkaisin, että ne, jotka on niitä tarinoita kuunnellut tai kuullut, niin niillä ne on mielessä, mutta veikkaisin, että vähenemmän päin se on.
Tulisiko tässä lopuksi vielä mieleen joku pieni tarina?
Pari vuotta sitten toukokuussa monta linja-autolastillista pieniä vieraita. Siellä oli päiväkodilla päiväkotilaisia, sitten oli perhepäivähoidon lapsia ja koululaisia oikeastaan tästä Pohjois-Karjala ja Juva-alueelta. Ja täällä tunnelissa olikohan 6 vai 8 lapsiryhmää, jotka viipotteli sekaisin ja yritettiin olla sotkematta niitä keskenään. Ja mulle sattui suht kohta eläväinen ryhmä ja sitten kun laskeuduttiin sinne tuonne vanhaan tuohon puhelinkeskukseen, niin siinä mennessä sitten lapsille sanoin, että siinä on ensimmäisessä vitriinissä kultamalmia. No siellä on 4 kiveä, jotka on sitten kultamalmia ja siinä ylähyllyllä oli sitten Pampalon kaivoksen kivi ja sitä tuijotti semmoinen, olisiko 6-vuotias nuori herra. Tuijotti aika pitkään ja sitten hän kääntyi kahtamaan minun päin ja totesi, että minua on kyllä petetty. Se kivi ei varmaan hänen mielestään näyttänyt kultamalmilta ja sitten pistin siihen kiveen niin kuin taskulampun valoon ja sanoin, että näetkö tuossa kivessä noita pieniä kirkkaita pisteitä, että ne on sitä itseensä kultaa. Poika kahta kyllä sitä kiveä ja näki ihan naamasta, että en usko. No, lapset tietysti juoksi siellä kivinäyttelyssä sitten ja aivan viimeisessä vitriinissä on sitten semmoinen vähän neliskanttisen näköinen kivi, joka on sitten aivan kullanvärinen. Se on kuparia ja rikasta sinkkiä ja siinä mulle pidettiin oppitunti siinä kiven edessä. Siinä oli semmoinen, olisiko 3-4-vuotias vaalea kiharahe yksinen nuori naisen taimi. Oikea sormi lähti hyvin rytmikkäiseen liikkeeseen. Ja hän sanoi mulle, että tämä on kuule kultaa, sinä olet väälässä. Se jäi niin elävästi mieleen se tarina, että sen on kyllä muistanut kaikille kertoa sen kiven kohdalla, että oppitunti ei mennyt ihan putkeen siinä hommassa.